Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 31. januar, vijesti dana. Počelo suđenje bivšem gradonačelniku Sarajeva Abdulahu Skaki. Mađarski general major Laszlo Štic preuzeo komandu nad Euforom u BiH. Četiri djeteta umrla od velikog kašlja u Beogradu, jedno na respiratoru. Predsjednica Kosova, Vjosa Osmani, najavljuje dogovor o upotrebi dinara na Kosovu. Bivši pakistanski premijer Imran Khan osuđen na 14 godina zatvora zbog korupcije. Vrijeme sutra sunčano. U drugom dijelu dana u Bosni moguće slabe padavine tokom noći na petak. Najviša dnevna temperatura od 4 do 10, na jugu do 14 stepeni. U emisiji, između ostalog, poslušajte. U mjesecu borbe protiv raka grlića materice, vakcine HPV negdje ima, negdje nema u BiH. Julija Ćosić Ivesić iz Jajca kaže da je planirala da vakciniše svoje dvije kćerke. Ali?
Ja sam jednom samo pitala i oni su rekli da oni stvarno kao ne znaju, da trebam opet nekad nazvati i pitat, pa će oni meni javiti. Međutim, ja sam odustala i tako da sam zvala onda Republiku Srpsku.
Danas je tačno 30 godina od prvog emitovanja Radija Slobodna Evropa na južnoslovenskim jezicima. Vršilac dužnosti direktora Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa Miloš Teodorović kaže:
ja sam uveren da Slobodna Evropa jeste mesto gde se mogu naći objektivne, profesionalne informacije oslonjene na činjenice koje niti tabloidiziraju stvarnost, niti preuveličavaju događaj, niti ga umanjuju, nego se drže činjenica.
I zato ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Doboju je danas održana vanredna konferencija za medije na kojoj je načelnik dobojske policije iznio detalje jučerašnjeg teškog ubistva u ovom gradu. Policija je dosad otkrila iznajmljene automobile i stan u Banja Luci koje su koristili uhapšeni zbog ubistva Saše Kulišića. Prema policijskim informacijama, nožem ga je ubila njegova supruga kojoj je pomagao mlađi muškarac s kojim je bila u ljubavnoj vezi. Iz Doboja se javlja Arnes Grbešić.
Počinioci svirepog ubistva 46-godišnjeg Saše Kulišića na području Doboja pomno su isplanirali izvršenje teškog krivičnog djela. Policija je uhapsila njegovu suprugu AK, rođenu 1991. godine, i 19-godišnjeg muškarca DL, s kojim je prema policijskim informacijama bila u ljubavnoj vezi. Na vanrednoj konferenciji za novinare načelnik policijske uprave Doboj Slobodan Radinković rekao je da je Kulišić ubijen u šumi na lokalnom izletištu Presleca.
Oko negdje 1:15 su ušli u kuću 30. noću, gdje je lice LD zadalo šakom udarac oštećeno, kom prilikom su ga onda vezali i selotep tom trakom i konopce, i poslije toga su ubacili ga u prtljažnik vozila koje je iznajmljeno u Banja Luci. Da bi nakon toga LD sa vozilom koje je iznajmljeno ovdje u Doboju išao prvi, a za njim išla KA sa vozlom koji sam rekao već, koji je iznajmljen u Banja Luci, otišli na Preslicu, tu gdje je pronađen leš, izvadili iz vozila, kom prilikom KA zadaje tri uboda nožem u predjelu lijevog rebarnog luka i abdomena.
Policija je u dosadašnjem dijelu istrage otkrila i da je prije napada u kući, odnosno ubistva Kulišića u okolini Doboja, u njegovom tijelu završila za sad nepoznata supstanca.
Radimo toksikološko ispitivanje, vještačenje i obdukciju. Za sad imamo informaciju da je na dan dva prije određena vrsta, ne znamo još o čemu se tačno radi, lijekova sipano u vodu limunadu oštećenom iz razloga da bi se što je moguće više onesposobio, da ne bi mogao pružati otpor.
Nakon onesposobljavanja i iznošenja Saše Kulišića, u kući je ostalo dvoje maloljetne djece koje je preuzeo Centar za socijalni rad. Policiju je o tome i vidljivim tragovima krvi obavijestila kuma osumnjičene. Nakon kriminalističke obrade, uhapšeni će biti predati tužilaštvu u Doboju. Još jednom, načelnik policije Slobodan Radinković.
Na osnovu svega ovoga možemo zaključiti da se ovdje radi o direktnom umišljaju, da je pripremano izvršenje krivičnog krivičnog djela, i da je na dosta monstruozan svirep način izvršeno krivično djelo teškog ubistva. Pronašli smo rukavice gdje su odbačene, evo tražimo, u toku je, inspektori su na terenu, tražimo to hladno oružje.
Osumnjičena supruga ubijenog Saše Kulišića uhapšena je u Banja Luci, dok je njen saučesnik uhapšen na području Doboja. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U mjesecu borbe protiv raka grlića materice bavimo se temom vakcinacije protiv humanih papiloma virusa HPV-a, glavnih izazivača opake bolesti. Vakcinacija protiv HPV-a u BiH počela je 2022. godine, no u pojedinim BiH gradovima nije stigla još niti doza HPV vakcine. Više o priči Milorada Milojevića.
Više od godinu dana Esma Zjajo iz Jajca u Srednjoj Bosni tragala je za vakcinom protiv humanih papiloma virusa za 12-godišnju kćerku. Prva adresa bila joj matični dom zdravlja gdje su joj rekli da vakcine nemaju. Nakon toga zaputila se u Šipovo, susjednu opštinu koja je u entitetu Republika Srpska. Tamo su vakcinu imali, ali nije bila besplatna jer dolazi iz drugog BH entiteta. Zdravstvo u Bosni i Hercegovini nalazi se u nadležnosti entiteta, odnosno Brčko distrikta kao treće administrativne jedinice. Vakcina košta 105 evra, zbog čega je Esma čekala da bude nabavljena u Jajcu. Nakon 12 mjeseci čekanja pozvana je u dom zdravlja u rodnom gradu.
U Jajce je stiglo samo 10 i svih tih 10 su bile od ranije na spisku i oni su ih faktički dobili koliko su imali ljudi na spisku, zato što su kao vakcine, tako sam ja dobila informaciju, vakcine su skupe, ne nabavljaju se puno.
Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, vakcinisano je nešto oko 3.500 osoba, najviše djece. U ovaj podatak ne ulazi kanton Sarajevo, jedan od 10 kantona u Federaciji BiH koji sam nabavlja vakcine. Do momenta rada ovog priloga i Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o broju nabavljenih vakcina i vakcinisanih. U domu zdravlja Jajce, koje opslužuje oko 30.000 stanovnika tog grada, za Radio Slobodna Evropa naveli su da su prve vakcine, i to svega 10 doza, dobili prije oko mjesec dana. Te vakcine su potrošene, a trenutno čekaju, kako su istakli, još dvije vakcine jer imaju toliko evidentiranih zainteresovanih za vakcinu. I sugrađanka Emine Zjajo, Julija Ćosić-Ivesić, za svoje dvije ćerke kaže da oduvijek ima jasan plan da ih vakciniše kako bi ih zaštitila od raka grlića materice.
Ja sam jednom samo pitala i oni su rekli da oni stvarno kao ne znaju, da trebam opet nekad nazvati ih pitati, pa će oni meni javiti, međutim ja sam ustala od toga, vidjevši da nema od toga ništa, i tako da sam zvala onda Republiku Srpsku, i tako da su rekli da bi onda bio potreban pregled pedijatra i da možemo kad god hoćemo da dovedemo djecu na cijepljenje.
Iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, koji je zadužen za nabavku HPV vakcine, nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o tome da li ima dovoljno vakcina u odnosu na potražnju u tom BiH entitetu. Besplatnim vakcinama u Federaciji BiH obuhvaćene su samo djevojčice, i to u dobi od 13 do 14 godina. Direktor Federalnog zavoda za javno zdravstvo Siniša Skočibušić za Radio Slobodna Evropa odgovorio je na pitanje o broju vakcinisanih.
Do sada imamo dobre rezultate cijepljenja protiv HPV u Federaciji Bosne i Hercegovine. U 2023. godini cijepljeno je oko 1300 djevojčica i djevojaka. Želimo još bolje rezultate. Do sada je nabavljeno 2000 doza cijepiva protiv HPV-a. Cijena jedne doze cijepiva je 201,65 maraka bez PDV-a. Nabavljat ćemo i više cijepiva shodno interesovanju.
U drugom BiH entitetu, Republici Srpskoj, vakcinacija traje od marta prošle godine, te je do sada vakcinisano preko 2000 djece oba pola od 11 do 15 godina. Irena Špegar-Drobac, epidemiologinja u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske, u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa istakla je da je vakcinisano i oko 300 osoba starijih od 15 godina. Dodala je kako je planirana nabavka 30.000 vakcina za trogodišnji period od 2023. godine do 2025. po 10.000 vakcina godišnje, koje se isporučuju u skladu sa potrošnjom. Prema zvaničnim podacima, svaka 3 dana umre jedna žena u BiH od raka grlića materice. Najveći uzročnici su HPV virusi. Godišnje od raka grlića materice u Bosni i Hercegovini oboli oko 450 žena. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Četiri djeteta preminula su od velikog kašlja na Institutu za majku i dijete. Dr. Vukan Čupić u Beogradu, saopštio je upravnik pedijatrijske klinike instituta Vladislav Vukomanović. Jedno dijete je životno ugroženo i na respiratoru je, rekao je on gostujući na radio televizije Srbije. Prema njegovim riječima, registrovano je 70 djece sa velikim kašljem, od kojih je polovina hospitalizovana. U Srbiji je u januaru prijavljeno 1020 potvrđenih slučajeva velikog kašlja, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u Institutu za javno zdravlje Milan Jovanović Batut. A odluka Centralne banke Kosova da se zabrani upotreba dinara valuta Srbije zabrinula je Srbe na Kosovu. Pojedini građani sa kojima je razgovarala ekipa Radija Slobodna Evropa kažu da su zabrinuti jer ne znaju kako će primiti plate, penzije i druge novčane nadoknade koje se izdvajaju iz budžeta Srbije. S druge strane, Centralna banka Kosova ih uvjerava da ne treba da brinu jer se njihovom odlukom ne zabranjuje primanje sredstava na računima u eurima u licenciranim bankama na Kosovu. Sandra Cvetković ima detalje.
U srpskim sredinama na Kosovu cirkuliše dinar, zvanična valuta Srbije, ali bi tako nešto moglo da se promeni. Prema odluci Centralne banke Kosova od 1. februara će jedina zvanična valuta na Kosovu biti euro, što u praksi znači da se dinar više neće koristiti. Srbi na Kosovu imaju primanja iz Srbije koja im se isplaćuju u dinarima, kao što su plate u srpskim obrazovnim, zdravstvenim i drugim institucijama. Tu su i dečiji dodaci, socijalna pomoć ili penzije koje se također isplaćuju iz budžeta Srbije. Korisnici ovakvih primanja smatraju da ukidanje dinara za njih nije opcija, te da takva odluka ide na njihovu štetu. Za Radio Slobodna Evropa govore Milica i Živorad Ilić iz Severne Mitrovice na severu Kosova i Slađana Živić iz Gračanice kod Prištine.
Kako mi da živimo, da idemo u Srbiju, da podižemo penziju, da dolazimo ovamo i tamo da kupujemo evre, da dođemo ovdje da trošimo. Nikako. To ne ide na smirenje situacije, nego ide na haos, još veći haos.
Ne može da ga uništi, jednostavno. Kako može, koji je već toliko naroda tu, koji može da posluje dinarom. To nije mala količina ljudi, Srba. Da on može da to pogazi, samo gdje mi da stvarimo evro. Mi ne primamo evre, da dajemo njemu evre recimo za trgovinu, za tako da.
Primam novčanu naknadu, privremenu novčanu naknadu u pošti. Ako se to zatvori, gdje ću ja da primam? Gdje da odem da primim 20.000? Meni se ne isplati da idem svakog mjeseca za Srbiju da podižem to. To je mali iznos novca. Suprug penziju. Ako nemamo još poštu, mi nećemo ni da živimo ovdje. Nema potrebe.
Centralna banka Kosova, međutim, tvrdi da se zabranom dinara ne sprečavaju primanja koja kosovski Srbi dobijaju od Srbije. Guverner na Kosovu, Ahmet Ismaili, je u izjavi za kosovski javni servis predložio Srbima da otvore račune u licenciranim kosovskim bankama.
Centralna banka ne uređuje odnose pojedinaca, ali nema nijedan drugi sistem u svetu da neko može da vodi finansijske aktivnosti, a da nije licenciran. Naša odgovornost je da štitimo građane.
Do sada su na Kosovu funkcionisale dve banke koje rade u sistemu Srbije, Poštanska štedionica i Komercijalna banka NLB. S druge strane, u kosovskim bankama trenutno nije moguće otvoriti dinarske račune. Saša Đogović, ekonomista iz Beograda i urednik publikacije Strateo, kaže da je za rješenje ove situacije potrebna politička volja.
Prvenstveno politička odluka. Ekonomski gledano to lako može da se reši sklapanjem određenog ugovornog aranžmana sa datom bankom koja je licencirana na Kosovu. To onda može da se pod određenim, znači, specijalnim okolnostima vrši samo transakcija u evrima ka toj banci, koliko već će biti računi svih korisnika koji su do sada imali plate, penzije ili određena budžetska sredstva u dinarima.
Zemlje kvinte, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Italija, Nemačka i Francuska su od Centralne banke Kosova zatražile preispitivanje odluke o ukidanju dinara. Premijer Kosova Albin Kurti je ambasadorima kvinte na to odgovorio da poštuju odluku Centralne banke Kosova. On je rekao da se ta odluka zasniva na ustavu i zakonima. I tako zatražio da se istovremeno poštuju nezavisni organi, u ovom slučaju Centralna banka. U međuvremenu je ambasador Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu, Jeffrey Hovenier, ponovo zatražio od guvernera Centralne banke Kosova da odloži sprovođenje odluke da se u gotovinskom poslovanju koristi samo evro. I Evropska unija od Kosova zatražila da se odloži rok za sprovođenje odluke Centralne banke Kosova. Srpska lista, najveća stranka Srba na Kosovu koja ima podršku Beograda i institucije Srbije, protive se zabrani dinara na Kosovu i kažu kako je to proterivanje Srba bez oružja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u ponedeljak u Beogradu sa predstavnikom Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslavom Lajčagom pored ostalog razgovaraju o odluci Centralne banke Kosova da se ukine korišćenje dinara. Direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Petar Petković je potom rekao da je Vučić zatražio da Priština prestane da sprovodi nove eskalatorne odluke među kojima je, kako je naveo, odluka Centralne banke Kosova da se za gotovinsko plaćanje na Kosovu koristi samo evro. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Jemenski pobunjenici Huti saopštili su da su ispalili nekoliko projektila na američki vojni brod u Crvenom moru, nekoliko sati pošto je američka vojska objavila da je oborila projektil. Iračka militantna grupa povezana sa Iranom najavila je prestanak operacija protiv američkih snaga nakon što je Vašington rekao da je odlučio kako će odgovoriti na napad. Ukrajinska protuzračna odbrana oborila je 14 od 20 dronova koje je lansirala Rusija tokom napada u kojem je povrijeđena jedna osoba. Vijesti svijeta pripremila Kristina Gađe.
Jemenski pobunjenici Huti priopćili su da su ispalili nekoliko projektila na američki vojni brod u Crvenom moru, nekoliko sati nakon što je američka vojska objavila da je oborila projektil. Glasnogovornik Huta u priopćenju je naveo da pobunjenička grupa svrstana uz Iran planira da nastavi da gađa američke i britanske vojne brodove u Crvenom moru u samoobrani. Huti koji kontroliraju najnaseljenije dijelove Jemena navode da napadaju brodove u Crvenom moru i oko tog bitnog plovnog puta iz solidarnosti s Palestincima u ratu u pojasu Gaze. SAD i Velika Britanija su pokrenuli napade na položaje Huta u Jemenu i vratili te pobunjenike na listu terorističkih grupa. Iračka militantna grupa povezana s Iranom, za koju se sumnja da je odgovorna na napad dronom u kojem su ubijena tri američka vojnika u Jordanu, najavila je zaustavljanje operacija protiv američkih snaga nakon što je Washington rekao da je odlučio kako će odgovoriti na napad. Oružana grupa Kataib Hizbalah priopćila je da pauza ima za cilj da spriječi sramoćenje iračke vlade i nagovijestila da je napad dronom povezan s američkom podrškom Izraela u ratu u pojasu Gaze. Tri američka vojnika ubijena su 28. siječnja u Jordanu u napadu dronom za koji je Pentagon rekao da ima otiske milicije Kataib Hizbalah koji sponzorira Teheran, premda Washington još nije konačno utvrdio da ta grupa stoji iza napada. Ukrajinska protuzračna obrana oborila je 14 od 20 dronova koje je lansirala Rusija tijekom noći u napadu u kojem je povrijeđena jedna osoba i gdje su oštećene komercijalne zgrade, priopćila je vojska. Zrakoplovstvo Ukrajine je u priopćenju navelo da su bespilotne letjelice iranske proizvodnje Shahed i tri rakete Iskander bile ispaljene na pet regija na jugu i istoku Ukrajine. Južno vojno zapovjedništvo priopćilo je da je jedna osoba povrijeđena i da su oštećena poljoprivredna skladišta i prodavnica u Mikolajevskoj oblasti, gdje je oboreno pet dronova. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Slobodna Evropa.org.
Zlatka Mehić iz Jezerskog kod Bosanske Krupe svoje hobi pretvorila u uspješan biznis. Bavi se lasarskom gravurom, a ono što je izdvaja od ostalih jeste činjenica da drvo za gravuru sama obrađuje. Ova mlada žena, majka troje djece, ruši predrasude i stereotipe, a umjesto planiranog odlaska u inostranstvo cijele porodice, u Bosnu i Hercegovinu se vraća njen suprug i zajedno nastavljaju širiti biznis. Njenu priču zabilježila Azra Bajrić.
Zlatka ni sanjala nije da će raditi na nekoliko mašina za obradu drveta. Po struci je hotelsko-turistički tehničar. Godine nezaposlenosti i majčinstvo, ljubav prema crtanju na drvetu usmjerili su ka izradi ukrasnih predmeta.
Mislila sam da je nemoguće u Bosni nešto ostvariti. Muž je već bio tada vani, znači radio je u Sloveniji i nije bilo mogućnosti da razumijem da ostanem tu. Tad smo sanjali o tome da ćemo se pokupiti jednog dana i otići. Iako je moja nekako želja uvijek bila da budem tu i da naša djeca odrastaju na našem domaćem teritoriju, ali tad je bilo drugačije. Misle su bile usmjerene da ćemo mi jednog dana otići s njim.
Nisu otišli, a zahvaljujući podršci lokalnih vlasti i USAID-a, Zlatka je pokrenula obrt.
I mi smo sami kupili par mašina, a sam laser koji ja koristim smo kupili svojim sredstvima. Jednostavno smo štedili da dođe taj dan. Trenutno smo u planu da muž, znači zvanično, se vrati u Bosnu. U procesu je taj dio. Planiramo, ako Bog da, ovdje nastaviti zajedno raditi, graditi našu malu firmu.
Drvo sama nabavlja, reže ga u željene oblike, obrađuje i potom stvara razne predmete. Završila je i obuku za CNC operaterku, bavi se laserskom gravurom i UV štampom.
Osnovna razlika je u tome što smo mi vremenom usavršili taj segment da možemo napraviti svoje proizvode lično, kako ste vidjeli, drvetom. A druga stvar je kombinacija materijala. Znači, kombinacijom šperploče i drveta, samog pleksiglasa koji je kod nas u suštini malo zastupljen, došlo je do toga da farbamo drvo, da bojimo, da kombiniramo materijal UV printa i tu smo došli do to nekog kombinacije boja, tehnika, jednostavno prepoznatljivo se je desila.
Radi sve, od privjesaka do stolova, od magneta do opreme za ugostiteljske objekte. Nakon rada u gotovo svim BH gradovima, polako kreće i sa izvozom.
Već krenula sa saradnjom sa par restorana unutar Plitvičkih jezera. Imali smo i stvarno jednu finu saradnju u Kipru, nešto malo u Srbiju. Cjelokupna Bosna je, znači, zastupljena s našim proizvodama. Rijetko koji grad ima da nisam radila nešto za njih.
Teži razvijanju suradnje sa domaćim firmama, jer podršku domaćoj proizvodnji smatra ključnom za razvoj Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Udruženje Prijatelji Srebrenice kroz projekat pod nazivom Škola za mlade lavove u grupi od 40 polaznika traži buduće novinare. U narednih 6 mjeseci održat će niz kreativnih radionica na kojem će mladi Srebrenice, Milića, Bratunca i Vlasenice ovladati osnovama novinarstva. Detaljnije će Sadik Salimović.
40 mladih iz Bratunca, Šekovića, Srebrenice, Milića i Vlasenice uzrasta od 14 do 17 godina iskazalo je želju da postanu mladi novinari. Na ovaj način nadomjestit će se nedostatak iskusnih i diplomiranih žurnalista. Nenad Petrović radi sa budućim novinarima osnove izrade video priloga.
Sve ovo koristan projekat i mislim da će ovih, koliko ima 30-40 polaznika, sigurno se tu pronaći dvoje, troje, pa možda i više dečaka i djevojčica koji će se zainteresovati malo dublje novinarstvu. Bratunci i Srebrenici neće, kako da kažem, zamreti sigurno da će doći nove generacije.
Biće veliki uspjeh ako se od ovih 40 polaznika bar njih nekoliko odluči da budu novinari, kaže Anđelija Arcić, rukovodilac projekta.
To su i budući novinari, budući fotografi, budući video kamermani i montažeri, tako da smatram da će ova radionica itekako možda uticati na neka njihova buduće, na neke njihove buduće profesije.
Budući novinari iskazali su želju da na najbolji način savladaju osnove novinarstva. Medina Karić i Sofija Zekić pohađat će ovaj osmomjesečni projekt.
Pa privuklo me prije svega upoznavanje novog društva, druženje, prvenstveno ove radionice. Ovo me zainteresovalo da možda nekad steknem iskustvo i da budem kao mladi novinar.
Smatram da ova radionica daje nam neko novo znanje. Dobit ćemo nešto u životu i ne znamo kuda će nas put odvesti. Novinarstvom sam mislila se bavim, ali treba će mi sve jedno i ta struka u životu.
Anđelija Arsić govori o značaju i ciljevima projekta Škole mladih lavova.
Ovaj projekat podrazumijeva da se mladi na neki način informišu i da te informacije tako reći prerade u multimedijalni sadržaj, informacije koje podrazumijevaju poznate ličnosti, koje podrazumijevaju razne lokalitete i događaje koji su značajni za ove 4 lokalne zajednice, dakle za opštinu Bratunac, Srebrenicu, Milića i Vlasenicu, i da tako reći taj multimedijalni sadržaj prikažemo na Google mapama.
Projekt pod nazivom Škola za mlade lavove realizuje Udruženje Prijatelji Srebrenice. Do kraja ovog projekta održat će se još 13 radionica, pretežno kroz rad na terenu. Ovaj projekt finansijski podržava ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I na kraju malo o nama. Danas se obilježava tačno 30 godina od prvog emitovanja Radija Slobodna Evropa na južnoslovenskim jezicima. Novinari Radija Slobodna Evropa pratili su promjene društvenih sistema, brojne proteste građana, tehnološki razvoj i napredak društava na Zapadnom Balkanu. Prvo smo kroz radijski program, a danas na svim medijskim platformama. U vanrednom izdanju podcasta Zavir ispod površine, Lejle Omeragić-Ćatić, govore najmlađi iz naših redakcija i oni koji su tu od početaka. Evo šta je izdvojila autorica Lejla Omeragić-Ćatić.
To je program ideja, a to je skorije namjenja
Ovo je Radio Slobodna Evropa, sretan nam 30. rođendan. Pa možete početi čestitati vi koji cijenite naš medijski rad, a vi koji ne cijenite, pa ništa, samo ostanite u granicama ljudskosti i solidnog vaspitanja. A mi i dalje nastavljamo uz činjenice, pa vidimo, razmatramo i razdvajamo šta jeste, a šta nije. Ono što je važno je to da se i dalje držimo svoje misije, radimo profesionalno, etično i objektivno, isto kao i svih 30 proteklih godina, bez obzira na prepreke. Radio, podcast i videoprodukcija, vijesti, svakodnevni tekstovi i teme, social media, uredništvo, digitalna forenzika. Ne izmišljamo, ne lažemo, ne dajemo poluinformacije, ne padamo na teorije zavjere, provjeravamo, dajemo više uglova i strana. Od prvog dana emitovanja Radija Slobodna Evropa na južnoslavenskim jezicima kao dopisnik iz Beograda radio je Dragan Štavljanin, a sada je urednik spoljne politike. Prava osoba da napravi komparaciju između onda i sad.
Mi se suočavamo danas sa mnoštvo, da kažem, s jedne strane poluinformacija, poluistina, koje su zapravo još opasnije nego, da kažem, ogoljene laži koje se lakše prepoznaju. Kada je reč o Radiju Slobodna Evropa, razliku od 90. kad su ljudi rekli da smo objektivni i, da kažem, pošteni i profesionalni, sada ljudi kažu da, vi ste to lepo objasnili, sad mi je jasnije o čemu se dešava. Dakle, ljudi pokušavaju da provere na više mesta šta se dešava, ali onda neki način dođu na kraju kod nas za neku, da kažem, završnu zbirnu ocenu.
Dolaze mlađe generacije koje će možda uspjeti da postave stvari na svoje mjesto. Ljudska prava, pravdu, zakonodavstvo, bolji standard, zdravstvo, obrazovanje, građansko samopoštovanje i samosvijest. Tako sam za razgovor odabrala one koji su među najmlađima u našim redakcijama. To su u Sarajevu Andi Mioć, Podgorici Aneta Durović i Beogradu Iva Gajić.
Naše je da razdvojimo tačno od netačnih informacija, provereno od neproverenih. Samo je potrebno naći pristup kako to predstaviti ljudima koji jesu na društvenim mrežama i kako nekako njima doći u fokus i pored svega što oni vide na dnevnom nivou. Jel?
Ma, bez obzira na i na mreže, na bilo koje tehnologije, vrlo je bitno u osnovi poštovati tu ulogu novinarstva, da tačno informišemo, da pozivamo na odgovornost, da opominjemo, da oblikujemo javno mnijenje, da ih osvješćujemo.
Dakle, sve se mora ispoštovati, samo se dodaje i ta doza pravovremenosti, ono, na društvenim mrežama, ako imate informaciju, ne morate čekati sad emisiju, imate informaciju, tačna je, provjerena je, urađena je potpuno profesionalno i imate prostor da je odmah pustite.
I na koncu, glavni i odgovorni. To je Miloš Teodorović, koji je trenutno vršilac dužnosti direktora Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa.
Ja sam uveren da Slobodna Evropa jeste mjesto da se mogu naći objektivne, profesionalne informacije oslonjene na činjenice koje niti tabloidiziraju stvarnost, niti preuveličavaju događaj, niti ga umanjuju, nego se drže činjenica. I to je u ovom medijskom intenzivnom prostoru kakav mi danas imamo na sve strane jako teško, jer to jeste i apsurd vremena. Vi s jedne strane imate hiljade i milijone izvora, ali je jako teško pročitati šta su činjenice. E, to je ta avantura u kojoj smo mi trenutno, pronaći i identifikovati činjenice. I to se pokazuje kao težak zadatak.
I nemojte lutati kroz bespuća interneta, posjetite svaki dan slobodnaevropa.org, to je dom, zbirno mjesto za sve informacije i priče o kojima se treba znati, a tačne i provjerene. Ja sam Lejla Omeragić-Ćatić i pozdravljam vas u ime svih nas.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đurić.